Pozdravujeme športových fanúšikov, je tu nová epizóda basketbalového podcastu Pod košom a opäť máme skvelého hostia. Tentokrát sa porozprávame s funkcionárom Petrom Sedmákom. Peťo, vitaj.
Ahoj, zdravím ťa.
Peťo, tak dlhá cesta z Česka, kde pôsobíš na funkcionárskej úrovni, ale fanúšikovia si ťa pamätajú aj ako hráča, ligového, aj na slovenskej scéne, aj reprezentanta. Tak aký bol ten prerod práve na funkcionára?
Tak ono sa to tak rodilo postupne nejako. Ja som vlastne z Košíc odchádzal do Hradca Králové, kde som pôsobil ako hráč a potom vlastne postupne sa to nejakým spôsobom ako keby preklopilo na toho manažera. Ale bolo to také, že som do toho bol úplne vhodený, jak proste bolo to také ako narýchlo. Nemal som s tým žiadne skúsenosti, ale spoznal som tam ako keby ľudí, ktorí mi na tej ceste pomáhali a nejakým smerom, nejakým spôsobom ma nasmerovali. Takže to mi strašne pomohlo. A potom vlastne už tu boli tie skúsenosti a nejaké to poznanie toho basketbalu a veci okolo. Takže ja si myslím, že som ako rýchlo sa do toho dostal a spoznal som ako keby tých správnych ľudí, ktorí nám s tým basketbalom ako keby v tom hradci pomáhali. Takže bolo to taký ako plynulý prechod z toho hrania do tej pozície, ale ako nebolo to úplne jednoduché. No.
Ako hráč si bol aj líder kabíny, naozaj taká osobnosť a teraz keď sa pozrieš na tú pozíciu manažéra, tak v ktorej chvíli alebo kedy si zistil, že ten šport nie je až taký romantický a že prosto je tam naozaj veľmi veľa úloh a máš teraz úplne iné povinnosti ako hráč, keď bolo o teba postarané?
Je to tak, no tí hráči vlastne neriešia nič, len tú hru a tie svoje výkony a nejaký svoj režim, čo je, tak by to malo byť. A ten management alebo tí ľudia, ktorí ako keby riadia ten klub, majú úplne iné starosti. Takže tam je veľký rozdiel. Je tam ako dosť stresu okolo toho. Není to úplne ako pre každého. A samozrejme musíte chodiť za rôznymi ako s partnermi potenciálnymi, baviť sa s nimi a samozrejme z 10 vyjde jeden. Není to úplne ako jednoduché, ale ja som tú pozíciu nejakým spôsobom prijal. A som teraz sa v sebe cítim ako dobré a som za to rád, že som dostal tú šancu, lebo to je dôležité, aby prišla tá šanca od niekoho a potom ako samozrejme v tom vedieť nejakým spôsobom chodiť a vlastne oslovať partnerov, hráčov, vyberať si ako keby trénerov dobrých a tak ďalej. Je to ako náročná práca, je to vlastne všetci v lete chodia na dovolenky a my to máme ako zložitejšie, tam je tá najväčšia podstata toho, aby sme zohnali dobrých hráčov, oslovili čo najviac partnerov a vlastne pripravili tú sezónu, lebo začíname vlastne v auguste a je to dôležité, aby sa to ako pripravilo už vlastne trošku aj počas sezóny a potom v tom období, keď sú tie dovolenky. No.
Peter, čo je náročnejšie? Ubrániť protihráča na palubovke alebo presvedčiť potenciálneho investora, aby nalial nejaké peniaze do klubu?
Určite investora. Samozrejme, toho v obrane môžete aj faulovať, samozrejme, a zabraniť tomu košu, ale s tým partnerom je to ako zložité. No. V dnešnom svete ako presvedčiť niekoho, aby dal nejaké peniaze svoje do klubu, je ako náročné. Väčšinou to býva tak, že máme tam vybudovanú ako keby nejakú štruktúru tých partnerov a oni si medzi sebou pomáhajú aj s nejakými ako obchodnými vecami a tým pádom ako sú ochotní dať do toho klubu nejaké peniaze. Je to o takých ako osobných vzťahoch viac než ako keby u nás v Hradci aspoň, hej, my sme ako, dá sa povedať, začíname, takže ten klub ako keby nejakým spôsobom sa bude vyvíjať, ale sme na nejakom začiatku, myslím si, že máme ako našlapnuté dobre, ale musíme tie vzťahy vlastne s tými partnermi udržiavať, samozrejme navyšovať to portfólio tých partnerov, aby si mohli nejakým spôsobom pomáhať a aby chodili hlavne na tie zápasy, aby ich to bavilo. No. Takže určite ako presvedčiť toho investora, aby investoval do svoje peniaze do basketbalu, lebo fakt je to, ten klub je, proste to není zisková spoločnosť, je to stále o tom, aby sa proste tie peniaze sa minú a tam ako musí byť fakt veľký klub, aby sa tam ako niečo zarobilo. No.
Po tej transformácii z hráča na generálneho manažéra českého klubu Hradec Králové, čo bol taký bod, ktorý vás najviac prekvapil v tej funkcionárskej úlohe? Čo ste možno ani nečakali, že jednoducho bude vaša povinnosť, alebo niečo naozaj také neobvyklé?
Mňa ako prekvapilo, že tí ľudia v meste ma brali ako keby ako človeka, za ktorým ako vedeli, že som basketbalista a brali ma v tom, že samozrejme nie som z toho mesta a otvorili mi tie dvere, pomohli mi a to som za to bol veľmi vďačný a ináč čo ma tak prekvapilo, tak samozrejme je to náročné, ako tá práca vlastne, samozrejme ten prerod z toho basketbalu do tej pozície je ako náročný a je tam ako keby kopec práce, ktorú treba ako urobiť a ktorú není vidieť. No, takže ja si myslím, že úplne ma nič tak nezaskočilo, čo by ma od toho odradilo, ale skôr ako keby som bol rád za to, že jak ma vnímali tí ľudia v tom meste a keď som prišiel aj ako keby na mesto, na kraj, tak s tými ľuďmi sa ako dobre rozprávalo a boli takí otvorení a chceli nám pomôcť. To ma ako prekvapilo. No.
Keď sa pozrieme na slovenskú ligovú scénu, vy ste pôsobili v niekoľkých kluboch, či Svit, Poprad, Košice, Handlová alebo Bratislavský Inter. Hm. Takže naskytuje sa otázka, že netužili ste možno práve tú funkcionársku úlohu zastávať niekde na Slovensku?
Samozrejme, určite áno, ale tu je to už rozdelené na Slovensku. Tu sú tiež tak, toto je v Česku, sú bývalí hráči, ktorí si vlastne podelia tie kluby a sú tam ako keby funkcionári, takže tam je to ako rozdelené. Najviac samozrejme ma to ťahalo domov do Svitu, ale tam je Janko Drobný, takže tam je to ako keby jasne dané, ale v tých Čechách je to ako keby je to fajn. Ja sa tam cítim dobre, neviem. Ja som tam aj hral nejakú tú kariéru a ja sa tam cítim ako keby ako doma. No. Takže samozrejme rád chodím domov, rád chodím na Slovensko, sledujem aj slovenskú ligu hráčov a tak ďalej, jak sa to vyvíja všetko. Ale v Hradci sa cítim dobre. Od začiatku, jak som tam prišiel, je tam ako keby to mesto je príjemné a fajn ľudia. A ja som sa tam vždy cítil dobre, aj samozrejme v Česku, v iných mestách, kde som hral. Takže takto to je. No.
Predpokladám, že pod vašim manažerským vedením budete chcieť postupne ten Hradec zdokonalovať, aby ste naozaj utočili na nejaké kvalitnejšie výsledky. Mm-hmm. Udržali ste sa v líge, zvládli ste baráž. Tak čo je taká vízia, ktorú vy ako manažer máte? Čo by ste s Hradcom chceli dosiahnuť v najbližších rokoch?
Tak moja vízia je, aby tie hradecké športy, hlavne ten ako keby basketbal a futbal sa nejakým spôsobom spojili. Tam je vlastne v Hradci je silná značka, futbalový klub. Samozrejme teraz tú štruktúru majiteľskú prevzali nejakí noví ľudia. Samozrejme boli nejaké rokovania už s nimi. Takže uvidíme, jak to dopadne, ale chceli by sme to vlastne po tom vzore tých veľkoklubov, jak je Barcelona, Bayern Mníchov a tak ďalej, že majú svoj futbalový ako keby klub a popri tom aj basketbal, tak nejakým takým spôsobom to prepojiť. Samozrejme, ďalší cieľ je, aby tam vznikla nová športová hala, lebo v ktorej hráme je to tak ako není veľká tá hala, samozrejme pre tých partnerov úplne není čo tam ponúkať, takže keby do budúcna vznikla nová hala, tak to by bol taký ten ďalší stupeň a samozrejme každým rokom sa zlepšovať, učiť sa, máme tam vlastne trenérov, ktorých si chceme vychovávať, tiež bývalých hráčov, takže nejakým takým ako keby postupnou prácou sa dostať ako keby samozrejme o krôčik ďalej, na budúci rok by sme určite chceli hrať možno predkolo play-off, keby sa to podarilo. A potom pokračovať ďalej, určite aj do Európy nahliadnúť, ale samozrejme s tým je spojená tá hala a všetky vlastne tie financie a tak ďalej. My sme ako nejakým spôsobom na začiatku a verím, že sa nám to podarí a pre mňa je ako veľkým vzorom aj Levice, jak sa vlastne vypracovali, kde sú teraz, jaký urobili boom na tom Slovensku, samozrejme Slovan Bratislava, Prievidza a tieto ako Nitra robia fakt skvelú prácu aj ostatní a je to vidieť, že sa posúvajú a takým nejakým štýlom by som chcel, aby sa to nastavilo aj u nás.
Vymenovali ste niektoré slovenské silné značky, ale v Čechách napríklad teraz rezonuje, Nymburk sa neprihlásil do ďalšieho ročníka ligovej súťaže, Dominátor niečo podobné ako u nás Levice. Oslabí to Českú ligu, alebo čo očakávate, že sa teraz stane na tej českej klubovej mužskej basketbalovej scéne?
Tak ono sa to už o tom rozprávalo dlho. Ja som vlastne, ak máme ALK stretnutia, tak tam sa to riešilo. Teraz vlastne vyšli tie informácie úplne na verejnosť a ja si myslím, že oni chcú tiež presne to urobiť, že tú silnú značku Slavia, ktorá je futbalová Slavia, spojiť s tým basketbalom. Vlastne tí ľudia, ktorí tu mali tú Slaviu, ja neviem, pred 3 rokmi, ak začínali, tak to bol ich cieľ a teraz sa to vlastne podarilo spojiť, lebo myslím si, že nejaká štruktúra v Nymburku alebo tí majiteľia, spolumajiteľia Nymburku sa vlastne spojili s tými ľuďmi zo Slavie a ja si myslím, že to má taký ten väčší význam pre nich. Hej. Bude, dá sa povedať, aj NBA Europe. Nymburk hral tu vlastne Champions League. Myslím si, že odtiaľ bude cesta sa dostať do tej NBA. A ja si myslím, že to má taký význam do budúcna viac. A ja, tá značka silná, oni keď sa spoja s tým futbalom, tak to bude veľké. No. To bude ako veľké. Ten Nymburk samozrejme má svoje meno, má veľa titulov, sú skvelí, ale už si myslím, že ja som si aj tak všimol, že tam ani ľudia veľmi na basketbal nechodili. Už je to také ako, možno chceli urobiť nejakú zmenu, niečo proste, aby nejaký nový začiatok. Takže ako, ja to vnímam ako pozitívne, určite sú aj negatívne ako emócie z tých ľudí, ktorí ako tam ten basketbal dlhodobo robili, aj z tých fanúšikov. Ale ako keď sa tak pozerám do budúcna, čo sa tak ako deje, tak si myslím, že to dáva ako veľký zmysel.
Tak sme zvedaví, ako to pôjde a čo z toho český basketbal bude mať v budúcnosti. Na tebe je zaujímavé to, že hoci sa teda realizuješ ako funkcionár, tak stále zoberieš tú basketbalku do ruky. Ty hrávaš aj prvú ligu za Svitavy, ak sa nemýlim. Donedávna stále aj ešte vlastne ten ligový basketbal na českom klubovom javisku. Tak žiadne zdravotné problémy ťa nelimitujú, stále vládzeš, stále chrbát drží a ide si stále aj ten basketbal teda v úvodzovkách ako hráč. Mm-hmm.
Tak musím poklopať, že fakt zdravotne som na tom v pohode. Ja som vlastne hral tú prvú ligu ešte za Hradec, tak sme postúpili vlastne do tej extraligy. Potom som si povedal, že už ako to bol ten taký môj cieľ postúpiť naspäť. No a potom počas vlastne tej sezóny ma oslovili Svitavy, že či by som im nechcel pomôcť, že majú ako záujem ako vyhrať tú prvú ligu, čož bolo pre mňa zaujímavé, lebo som trošku tak kalkuloval, že budem ja možno posledný a keby sme hrali so Svitavami, tak by to bolo ako fajn. A samozrejme mal som nejaký ako cieľ svoj osobný, že vyhrať dvakrát po sebe tú prvú ligu, tak som nejak sa ako keby do toho pustil a pol roka som, dá sa povedať, nič nerobil, takže to bolo náročné, tie prvé zápasy boli ťažké pre mňa, ale potom som sa do toho dostal, ten basketbal ma ako bavil, mal som ako skvelých spoluhráčov, ktorí mi pomáhali a nakoniec sme skončili druhý, aj sme prehrali vlastne ten posledný zápas finálový a ten Zlín hral vlastne tú baráž, takže ono, ten cieľ mi úplne nevyšiel, ale ako bolo to fajn, bolo to príjemné a také ako oživenie toho tej ako keby kariéry a toho vlastne života, ktorý som tam mal.
A obchádzaš ešte, alebo ťukne si aj tie veteránske turnaje, alebo ako to je?
Tento rok som nebol v Klatovoch. Sa trošku ospravedlňujem chlapcom, som na poslednú chvíľu to musel zrušiť. Mal som veľa práce, ale minulý rok som bol a bolo to super. Fakt skvelá atmosféra, dobre zorganizované a tak ja som vlastne prišiel po tej sezóne, kde sme vyhrali prvú ligu, takže tam sa mi ako extrémne darilo a bolo to ako fajn a tá parta hlavne, tam je to o tom, že tam sú vlastne chalani, s ktorými som hrával a tam je kopec randy a je to také ako zábavné, no to je takéto, dá sa povedať, po sezóne si ísť trošku ako zahrať ešte nejaký zápas.
Ty si na Slovensku získal aj majstrovské tituly, ale vyskúšal si aj to zahraničné pôsobenie, napríklad teda okrem Česka aj Bulharsko, ale čo je naozaj také netradičné, Spojené arabské emiráty. Hoci si tam neodohral veľa, tak musela to byť naozaj taká netradičná basketbalová skúsenosť. Čo povieš?
Bola, no. To si pamätám, ja som hral za Inter a trošku som ako keby chcel niečo iné vyskúšať a tá ponuka prišla ako dosť neskoro, čo som bol už taký nervózny, že či vôbec niekde budem hrať. A Stefan Todt za to môže, to je vlastne pán, ktorý sa dlho pohyboval ako keby v tom slovenskom basketbale. A dá sa povedať, skúsenosť super, ako život skvelý. Tá liga nebola ako na nejakej ako úplne skvelej úrovni. Bol tam len jeden zahraničný hráč, väčšinou to boli Američania. Ja som bol ako jediný Európan, ale no, stalo sa to zranenie proste. Dostal som taký úder do kolena pri takej spin otočke a proste som si roztrhal tie krížne väzy. A tam sa vlastne naštartoval možno nejaký proces, jak som sa vlastne dostával naspäť. Šiel som na operáciu, v Srbsku som bol na operácii, dostal som sa vlastne potom k skvelej fyzioterapeutke do Košíc. A tam sa vlastne, sa myslím, že tam sa predlžila ešte moja kariéra. Lebo som vlastne sa úplne začal inak starať o to svoje telo. Tí ľudia ma to, ako tá fyzio ma to naučila a fakt som ako keby si tú kariéru predlžil a dostal som potom šancu v tej Handlovej, kde si myslím, že sme boli úplne kúsiček od toho, aby sme vyradili Košice poslednou strelou vlastne v poslednom zápase a vlastne potom som fakt v pohode hral asi ďalších asi 8 rokov alebo 10. No.
Predčasom si mal možnosť odísť aj do Švajčiarska, ale nevydal si sa na túto cestu. Dal si prednosť takej tej stabilite a iným veciam, ale je to zaujímavé, lebo Švajčiarsko je skôr taká naozaj lukratívna destinácia v rámci zárobkov, ale aj tu je príklad, že asi nevždy ide o financie a niekedy ten športovec, manažer uvažuje aj inak.
Je to tak, to bolo vlastne v tom čase, jak som bol v Hradci a fakt som to videl, ako keby ten potenciál tam zostať a pomôcť nejak tomu týmu. Ja som ako mal šťastie v tom, že v tom Hradci nebol žiadny akýby manažér alebo žiadny športový riaditeľ a samozrejme tam bol nejaký limitujúci rozpočet a bolo to všetko na trenerovi a možno nejakému asistentovi a ja som ich vtedy oslovil, že samozrejme rád by som s tým pomohol a oni mi vtedy dali šancu a už som potom ako keby odtiaľ ani nechcel odísť, lebo som videl, že tam je kopec práce, veľký potenciál toho mesta, aj ako keby čo sa týka partnerov a zostal som tam až dodnes a ja si myslím, že ako ja nelutujem to rozhodnutie, bolo to ako správne. No.
Hoci si bol skvelý hráč, naozaj aj tvrdý hráč a taká osobnosť, tak nikdy si nepatril k takým tým mediálnym hviezdam v úvodzovkách. Vyhovovala ti tá pozícia, že si bol naozaj práve v tom zákulisí a odpracoval si si na palubovke, čo si mal a to bola taká tá priorita? Než možno taká väčšia sláva?
Ja som to tak nevnímal v tej dobe. No to úplne až tak nebolo. Tie mediálne veci neboli teraz, jak sú teraz vlastne aj v tom období, keď som ja hrával a samozrejme boli tam väčšie hviezdy aj vždy v tých tímoch, kde som hrával, boli väčšie hviezdy, takže a ja som ako keby aj z takých ako skromných pomerov, z dediny chalan, takže ja som to tak ani nepotreboval. A mne to tak sedela mi tá pozícia a proste cítil som sa v tom fajn.
Teraz je ten basketbal ale iný. Mladí hráči majú sociálne siete, musia to tam pumpovať, prosto už sú hviezdy v mladom veku a jednoducho už je ten basketbal taká veľká show na všetkých možných platformách, reklamy, sociálne siete a podobne.
Je to tak, presne. No. Ja to aj vnímam teraz, že tá generácia je úplne iná. Možno im nejde. My sme si museli fakt vybojovať to miesto v tom týme. Dneska to je tak, že to majú, dá sa povedať, zadarmo a úplne ten basketbal nemajú takú tú prioritu. Ako keď to vidím pri niektorých mladých hráčoch, sú aj samozrejme sú iné platformy toho, ako si zvedia zarobiť tie peniaze a ten svet je dneska o niečom inom, ale čest výnimkám sú chalani fakt, ktorí sa tomu venujú a bolo by dobré, aby pochopili aj tí ostatní, že tým basketbalom sa dá ako keby slušne živiť, ale musia dať do toho nejakú extra energiu, extra tréningy a proste venovať sa tomu fakt naplno a starať sa o svoje telo, aby boli ako dobrí. Lebo niektorí chalani sú takí, že majú pekný Instagram, dávajú tam highlighty, ale keď sa na nich pozrieš a poznáš ich, vieš, jak ako vystupujú, jak hrajú, tak ako úplne to není ono. Ale na tom Instagrame to vyzerá super. No.
Ale pre teba ako funkcionára je trošku náročné sa teda asi zorientovať, aby si vyselektoval toho správneho hráča, lebo naozaj veľa tých hráčov samozrejme ukazuje tie top highlighty, tak. Ale ty musíš vybrať tú správnu voľbu pre seba a pre tým.
Je to tak, ako u nás to funguje tak, že tréner vyberá tých hráčov. On si vlastne vybere tých hráčov, obvlasí to. Ja už len dotiahnem nejaké zmluvy a vykomunikujem nejaké veci s manažermi. Ale samozrejme, vždy, keď mi tréner ako keby pošle nejakých hráčov, prejdem si vlastne sociálne siete, pozerám na to, ako ten chalan ako keby vystupuje a vlastne všetky tie interné veci rieši vlastne u nás tréner a asistent, ktorý ako keby obvolávajú do detailov vlastne všetkých trénerov, pýtajú sa na tých hráčov a väčšinou, alebo dá sa povedať, vo veľkom percente potom tie informácie ako keby sú správne, alebo keď tu príde ten hráč, tak potom sa ukáže, že ako bolo to správne rozhodnutie a presne to je ten charakter a ten typ hráča, ktorý vlastne sme si ho vytipovali a aj nejaké informácie sme dostali. Je trošku tá druhá skupina tých manažerov, ktorí vlastne predávajú tých hráčov a oni vám ako toho hráča vykreslia úplne, aký je skvelý a nakoniec ako potom to nie je pravda. Takže oni chcú predať za čo najviac, ale tam si treba dávať na to pozor. No.
Oblikal si si aj reprezentačný dres Slovenska. Onedlho to bude veľký zápas na zimnom štadióne v Spišskej Novej Vsi, kde Slováci naozaj hrali naposledy v roku 2008 s Gruzínskom, ktoré malo inak v tej dobe aj NBA hráčov. Ty si proti ním nastúpil na Spiši a teraz bude Spiš dejiskom zápasu Slovensko-Kosovo 5. júla. Tak ako vnímaš ty ten zápas, ktorý si ty hral v tej spiske aj proti NBA hráčom a aký je zase ten pohľad na tú súčasnú generáciu reprezentantov okolo Brodzianského, ale aj mladíkov?
Tak to už bolo dávno, dá sa povedať. Ja si pamätám, že tam bola fakt dobrá parta chalanov a bola tam strašná sranda. My sme to vždy tak brali, to repre, že tam to bolo ako fakt silná partia, dobrí borci, stále sranda a tie zápasy, tam bol Milan Černický, si myslím, že bol tréner.
Áno.
A ja som fakt málo zasahoval do tých zápasov, čo si tak pamätám. Viem, že tam bol Rado Rančík, hral Ríšo Leško a samozrejme asi Tono Gavel určite, to bol taký ten líder tej reprezentácie, Martin Sikora. Maťo Mička, myslím, že tam bol ešte vtedy, takže ako to boli hráči, ktorí to tam nejakým spôsobom ťahali a tam samozrejme tá repre úplne je na inom leveli teraz, hej, jak to sledujem, jak sa to vyvíja a tak ďalej, tak vtedy, v tej dobe, keď sme my hrali, tak to bolo úplne na inej úrovni a teraz a jak vnímam tých chalanov, ktorí ako keby samozrejme majú svoje meno aj v Európe už a okolo ktorých sa to nejakým spôsobom ťahá a odvíja, tak je vidieť, že jak majú tú konfrontáciu s tou Európou alebo s tým svetom, tak potom ako ťahajú tú reprezentáciu a sú tými lídrami. Takže o tom to je, si myslím, aby tí hráči boli konfrontovaní s tými dobrými hráčmi vo svete alebo v Európe a potom vlastne v tej reprezentácii oni podávajú ako kvalitné výkony a sú ako, si myslím, že tá repre sa posunula ako veľmi dobrým smerom a keď to tak bude ďalej pokračovať, tak si myslím, že bude úspešná.
Po nejakom čase sa bude hrať znovu na zimnom štadióne. Vnímali sme zápas proti Španielsku na hokejovom štadióne v Bratislave. Teraz sa bude hrať na Spiši, kde je tá kapacita niekde na úrovni 3,5 tisíca. Bude to určite veľká výzva 5. júla, aby ten štadión bol zaplnený, ale ako zabezpečiť to, aby ten basketbal bol naozaj taký príťažlivý, aby to bol produkt, pretože má potenciál aj z tvojho rozprávania, aj v tvojich očiach, aby jednoducho ten basketbal bol oveľa populárnejší u slovenských fanúšikov, divákov.
Tak samozrejme v dnešnej dobe určite tie sociálne siete, aby ľudia o tom hlavne vedeli na Slovensku, že sa hrá ten zápas, kedy sa hrá proste a robiť tie kampane a si myslím, že tým spôsobom sa to ako keby dostane medzi tých ľudí, lebo veľa skrát sa ako keby stretávam s tým, že niekto aj o tom má záujem, ale nevie, že sa tam hrá. Takže si myslím, že čím viac budú o tom ľudia vedieť, tak si myslím, že prídu, lebo Slováci sú patrioti a vždy prídu potvoriť ten slovenský tým. Takže a východ je silný a športový, takže si myslím, že tam tá hala bude plná a verím, že aj ako keby federácia urobí nejaké kroky preto, aby tam tí ľudia prišli a aby oslovila čo najväčšie spektrum ľudí, aby tá hala bola zaplnená.
Mm-hmm. Ty si športový nadšenec, pretože hrávaš aj tenis, v zime lyžovanie, takže sleduješ aj tieto športy podrobne alebo ich naozaj len tak aktívne realizuješ vo voľnom čase?
Len aktívne to realizujem, rád lyžujem. Teraz som trošku začal aj hrať padel, samozrejme tenis a nejaké korčuľovanie, tak to je či už zime alebo v lete. To sú nejaké aktivity, pri ktorých si ako vyvetrám tú hlavu a trošku ako pustím tie problémy ako bokom a trošku sa odreagujem. A je to dobré aj s tými partnermi si zájsť niekedy na nejaké zápasy a takýmto spôsobom tiež udržiavam vlastne tie dobré vzťahy.
Si aj otec troch dcer. Vedieš ich práve na tú športovú cestu, aby si vyskúšali nejaké športy? Nehovoríme, že len basketbal v tvojich šľapajách, ale aby naozaj aj oni mali takéto športové vyžitie.
Snažím sa. Dve vlastne športujú, hrajú tenis. Samozrejme, nie sme, úplne sme na diaľku, takže úplne každý deň s nimi nie som v kontakte. Ale snažím sa ako keby sa s nimi o tom baviť, rozprávať. Oni ako keby stále chodili na zápasy a sledujú ten basketbal, vnímajú to. Ale zatiaľ ako keby sa k tomu basketbalu úplne nemajú. Hej. Že je to také, že skôr iné športy ich zaujímajú a nechcem ich do toho tlačiť, takže nech si potom vyberú, čo budú chcieť.
A teba sledujú na tej funkcionárskej úrovni? Že aké kroky robíš, zaujímajú sa?
Tak oni sú ešte malé, má vlastne Esmi má 7 a Rebeka má 8, takže ešte úplne to tak nevnímajú, ale ako samozrejme, bavíme sa, riešime to a ako keby je to na takej ako len detskej úrovni zatiaľ. Ešte tomu tak nechápu úplne.
Povedal si, že máme zaujímavú generáciu hráčov, tak ktorého by si tak vypichol a kto je možno zase v tvojich očiach taký, že nedocenený a zaslúžil by si takú väčšiu pozornosť možno zo súčasných hráčov?
Tak Vlado Brodzianský si myslím, že ten je líder, ten okolo neho sa to točí a z tých ostatných chalanov nedocenený. Neviem teraz takto úplne z hlavy. Ale Samo Malovec, dobre hovoríme, no?
Timotej Malovec.
Timotej, sorry. Tak ten má ako veľký potenciál, si myslím, ten určite bude líder a už je hlavne, takže ako... A nedocenený si myslím, že ma napadol vlastne teraz hráč, ktorý je vlastne syn bývalého hráča, on hrá za Inter. Pomôž mi zmena.
Golian,
ten hral za reprezentáciu a si myslím, že ten je taký ako nedocenený a do budúcna tiež si myslím, že bude ako patriť medzi lídrov tej reprezentácie.
Tak on je stále v mladúčkom veku, vyvíja sa a potrebuje stále hrať asi viac aj ten mužský basketbal, ale aj v tejto súvislosti sa teba spýtam, že keď raz úplne možno skončíš tú basketbalovú kapitolu vo svojom živote, tak chceš, aby si Petra Sedmáka fanúšikovia ľudia pamätali skôr ako hráča, alebo skôr toho človeka, ktorý pomáhal v tom zákulisí ako funkcionár rozvíjať basketbal?
Ťažko povedať, no. Ja skôr tak ako keby nejakého človeka, ktorý sa v tom basketbale nejakým spôsobom pohyboval. A ono to je ako relatívne, oni tí ľudia vlastne, keď zmizneš z očí, tak oni ako na teba zabudnú, ale to je tak, to je, no, ja dá sa povedať, pôsobím ako dlhodobo, alebo dlhšie už v Česku, takže na Slovensku už vlastne dlho nie som, takže je to také, že zložité v tomto, ale skôr, ako aby si ma pamätali ako hráča, ktorý nejakým spôsobom tu bol a neviem, ako, čo mám k tomu ako povedať. No.
A láka ťa to potom, možno s časom sa vrátiť na tú scénu, sme sa síce o tom rozprávali, na tú Slovensku, že by si práve po týchto obrovských skúsenostiach v Česku chcel možno odovzdať tomu basketbalu niečo aj u nás?
Tak ešte je skoro na to, no. Ešte je skoro, ja dá sa povedať, robím tretí rok, takže určite, keď budem mať ako skúsenosti väčšie, tak sa ako keby možno v tej federácii, alebo teda v federácii, v tej reprezentácii by sa mi páčilo. Aj tam to by bol pre mňa taký ten, ako keby taký ten cieľ, alebo taká tá vízia byť možno manažer v tej federácii alebo v reprezentácii. Ale chcel by som zostať v Česku, no. Chcel by som zostať v Česku a ten klub ako keby posunúť vyššie a aby fakt bol stabilný, aby sa tam hralo v novej aréne, aby sa tam hrali európske súťaže a tak ďalej a to je ako veľa práce na dlhé roky, takže ako keby to ešte, ja som v takej pozícii, že to robím krátko, takže ešte je čas na to, aby som možno postúpil niekde vyššie.
Uzavrel Peter Sedmák. Držíme palce, nech sa vydaria všetky manažerské rozhodnutia.
Ďakujem pekne.
Počúvali a sledovali ste športový podcast Pod košom. Prihlásime sa znovu na budúce. Dovidenia.